Natālijas draudziņas vidusskolā ēdnīcā šķinst trauki, pieejami divu pusdienu komplekti, vienā no tiem – tītara filēja. Ēdināšanas kompleksa vadītāja Ļubova Pumpura skaidro, ka tieši tītara filēja, ko bērni nav pieredušējuši mājās, pēc maltītes paliks uz šķīvja. Tāpat arī bērni neēd zupas un mērķis, tāpēc, ka arī mājās šādas lietas negatavo. Pagājušajā gadā spēkā stājās izmaiņas, kad ēdienam ļauts līdz klāt vienniecīgu sāls daudzumu, pārēja bijusi grūta.
Bet pēkšņi uzreiz tāds, kas saka, bezsāls ēdens, jā, protams, ka bērnam fūnie garšīgi gatavo, jā. Nu, tā bija grūti, ziniet, šitais te, protams, ka stāst, un kāpēc jūs neēdat, nu, nav garša un tā tālāk, jā, nu, labi, ar kaut ko mēs tur garšu izcepu karbonādu vai vistu filē. Viņi neēd, jā, uzlikt cīsiņas, ko drīkst bērniem dot, jā, skolas cīsiņa, noēd, nolais šķīvīt, jā, tā kā, Es nesaprotu tam, zinot, šitais tevai tas sals vainīgs vai vainīgs tas ēdens, ko viņi arī mājā pieraduši ēst, nu arī, zinot, kā mums vecākiem nav laiks arī atnācis pelmeņus izvarī un gatavs, jā, bērns pabarots, jā.
Pumpura norāda, ka bērni arī prasījuši kečupu, majonēzi, jo pieraduši to slikt pie ēdienu. Tomēr vecākie bērni apaitot gandrīz visu. Mazie gan citreizējas negrib, citkārt nāk tikai draudzēties uz ēdnīcu. Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārtikas tehnoloģija Ilona Dreimana skaidro, ka pēdējā gada laikā īpaši no lauku skolām pienākušas sūdzības, ka bērni ēdienu bez sāls nēd.
Druski mēs jau esam pārsālīti, un līdz ar to bērni ir pieraduši. Un kas notiek, viņi jau nesaprot to, ka tas ir viņu veselības labā, bet viņi saka, tas ir negaršīgi. Arī nav kas šos bērnus, vecākus, arī skolotājus māca, kāpēc nedrīkst lietot šo sāli un kāpēc ikdienā tam būtu ļoti svarīga nozīme.
Veselības ministrija pirms gada ievies jaunas noteikumus, kuros strikt regulēja, kas bērniem jāēd un kādos apjomos. Arī samazināja sāls lietošanu. Tagad plānot šo regulējumu mainīt. Tas nozīmē, ka sāli varētu lietot 4 reizes vairāk nekā līdz šim, turpina Veselības ministrijas veselības veicināšanas eksperte Sanita Kukliča.
Neviens nepredzēja to, ka bērni patiešām šodien neēdīs, jo acīm redzot tā problēma, kas ir skolās ar bērnu uzturu mājās, ir nu, ļoti plaša. Un, principā, mēs to nebijām apzinājuši, ka tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc skolu ēdinātāji met ārā ēdienu. Labāk, lai bērns ēd šos kāpostu salātus ar nelielu sāles daudzumu, nekā viņš nēd viņus vispār.
Veselības ministrija gan vēl nezina, vai izdosies normas mainīt, bet jau tagad ir 2 likumi, kuros minēts atšķirīgs regulējums par pieļaujamo sāles daudzumu. Tas būtu jāsamēro. Vēl gan nav skaidrs, kā izvērsīsies diskusijas un vai ārsti un vecāki pieņems, ka vidējā norma 1 grams sāls uz 100 gramiem ēdiena ir atbalstāms. Ārsti un uztura speciālisti Inga Pūci pati sāli uzturā lieto un vērtē, ka nevar valsts visu regulēt to aizliedzot. Tomēr ne tikai ģimenē, bet arī veikalā nopērkamā pārtika īpaši našķi pierdina pie garšas pastiprinātājiem.
Es neesmu par sāls lietošanu, bet es esmu par garšīgu ēdienu. Redzēt, sāls un tauki, tās ir divas lietas, kas ļoti pastiprina jebkura produkta garšu, kam tas ir pielīdz klāt. Un ja mēs uzreiz to noņemam visu nost, tad mēs jau vēdam arī nu, ne jau tikai eksistenciālu motīvu vadīt. Ja? Nu, tad tāds bacis mums nav cilvēkiem. Tad jādomā ir par garšām, un tad mēs varam likt kaut kāds cits garšjos, tur, es nezinu, tur ķiploks, nu labi, no rīta ne, varbūt tur pētersiļus, majorānu, baziliku, nu likt pipariņus, nu bagātināt to garšu ne tikai ar sāli, ja, jo tas ir diezgan brutāli.
Ministrija sola izglītot arī skolas ēdināšanas uzņēmumus, piedāvājot jau sagatavot sēdienkārtas, kā arī informēt par plašāku garšaugu lietošanu. Tā aicina arī skolotājus atbildīgāk izvēlēties savu maltīti un vairāk izglītot skolēnus par veselīgu uzturu. Līdzās pārmaiņām sāls lietošanā skolās, internātskolās varētu būt arī atļauts vairāk lietot cukuru, cepot plātsmaizes un smalkmaizītes. Anna Plāta, Latvijas radio.